Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētās tā Kunga dusēšanas dienas rakstu vietu no vēstulis Efeziešiem, kur rakstīs apustulis Pāvils no 4. Nodaļas. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts, uzkāp augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk pār visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus. Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam, cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievilin maldos. Apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu spēka, tu patiesības un mīlestības gars. Tevi lūdzam ar savām dāvanām apgaismo mūsu sirdis un prātu, ka mēs mūsu Kunga ciešanas pieminēdami, viņu krustu daudzinādami, ar šī krusta svētībām topam piepildīti. Jo no šī šķīstā avota mums visas dāvanas plūst un tiek dāvātas. Svētī mūs patiesības vārdā. Jo tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tā Kunga svētā dusēšana. Cilvēka acis, kas uzlūkoja to dienu notikumus, redzēja Kristus nāvi, viņa ciešanas. Cilvēka ausis dzirdēja kādus atsevišķus vārdus, kas nāca no krusta. Jēzus, savu garu atdodams Dievam, pirms nāves sacīja, viss piepildīts. Tas ir noticis. Un tad cilvēku rokas stiepās pēc viņa, noņēma viņu no krusta, guldīja kapā. Kapam tika priekšā aizvelts akmens, un akmenim priekšā valdnieka zīmogs, lai neviens šo kapu nevērtu vaļā. Un tad ļaudis steidzās doties pie miera, jo bija sākusies sabata diena, par kuru mēs lasām evaņģēlijos, un šī sabata diena bija ļoti liela. Pēc jūdu svētku kalendāra tas bija Paskā sabats. Un mēs lasām, ka gan tie, kas bija Jēzu nāvē nodevuši, gan tie, kas bēdājās un sēroja un bailēs drebēja. Šo sabata dienu pavadīja pēc noteikumiem, kā sabatu vajadzēja vadīt. Proti tie nekā nedarīja. Un šiet arī Dievs nekā nedarīja. Mēs lasām radīšanas stāstā, ka Dievs sešās dienās radīdams debesis un zemi, un visu, kas to piepilda, un jūru, un visu, kas to piepilda, sabata dienā, septītajā dienā atdusējās, atpūtās no visiem saviem darbiem un iedibināja sabata dienu, lai arī cilvēks līdzi to svētītu. Un tomēr dīvaini, tieši tanī dienā, kad Dievs bija iedibinājis atdus pēc visiem darbiem, Dievs bija visdarbīgākais. Tieši sabata dienā ticīgā tauta tika sapulcināta dievnamā nost no saviem darbiem. Ļaudis neko nedarīja. Viņi saņēma dievu vārdu. Un dievs bija darbīgs viņos. Lai gan mēs lasām, dievs atdusējās no savas darbošanas. Tā ir zīme arī šim svētajam sabatam, ko mēs pieminam, kad Kristus pēc grūtajām ciešanām bija kapā guldīts, kad viņa miesu apslēp akmens, kas tika kapam priekšā aizvelts, kad durvīm tika likti sargi. Liekas, viņš bija visu pamests. Kad viņš vēl bija dzīves un tika tiesāts un vests Poncija Pilāta priekšā, Pilāts redzēdams šo īpašo vīru, izbijās un negribēja viņu nodot nāvē, bet nevarēja izvairīties. Tad viņš lika Jēzu šaustīt. Kad viņš bija šaustīts, viņš izveda to tautas priekšā. Varbūt, ka ļaudīm būs žēl, ieraugot, cik lielas ciešanas un mokas viņš izcietis. Bet nebija žēl. Tad Pilāts piedāvāja vienu notiesātu atlaist. Un viņš izvēlējās kādu īpaši nīstamu noziedznieku. Barabu. Ievērojiet. Nevis vienu no tiem, ar kuriem Jēzus tika krustā piesists reizē, kur viens bija pa labo roku, otrs pa kreiso. Ja tur varbūt, ka ļaudis vēl būtu kādu no tiem izvēlējušies, ar kādu īpaši nelietīgu. Un tāpēc viņš vaicāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai šo Jēzu? Tauta apmulsa. Tur vajadzēja domāt. Un mēs lasām, ka tautas vecai un augstie priesteri pierunāja tautu. Tas nebija viegli, jo viņi zināja, cik baisis ir šis Baraba. Taču ne viņu atlaist. Bet tad bija kādi skaidrojumi, un pārliecināšana, un pierunāšana. Tur tautas vecajiem vajadzēja likt visu savu izveicību un gudrību lietā, lai tauta izvēlētos baisu slepkavu Jēzus vietā. Un ka tautai vajadzēja balsot ar skaļu balsi, visi sauca. Barabu atlaid mums. Tad Pilāts vaicāja, ko darīt ar Jēzu. Tauta sauca sit viņu krustā. redziet jau tur. Neviens negribēja par viņu iestāties. Kad viņš mira pie krusta, viņš sauca, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Tai brīdī, kad viņš mira, saule bija satumsusi dienas vidū. Dievs bija novērsies. Viņa mācekļi bailēs aizmukuši. Nebija neviena, kas par viņu iestātos. Un tad viņš gulēja kapā. Bet mēs lasām svētajos rakstos, ka tieši šis sabats, tā kunga sabats, mūsu kunga Jēzus Kristus dusēšanas diena kapā, ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga diena. Pirms savas nāves, tajā naktī, kad viņš tapu nodots, viņš teica saviem mācekļiem, es noēmu jums vietu sataisīt. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, es jums nebūtu sacījis, ka es jums noēju vietu sataisīt, bet kad es būšu sataisījis jums vietu, Tad es nākšu un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un tad, kad viņš pie krusta cieš, viens no laupītājiem lūdz, Jēzu, kad tu nāksi savā valstībā, piemini mani. Un Jēzus sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani. Paradīzē. Mēs redzam šo vienu brīnišķo lietu. Tas, ko Jēzus sacīja, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tas nozīmē, ka tā arī bija. Kad Jēzus dvēseli atstāja šo pasauli, kad viņa miesti guldīt kapā, šī dvēsele vispirms cēlās uz augšu. Sataisīt tos mājokļus, kur ticīgajiem mājot, lai tad, kad pēc dažām stundām šis laupītājs, kas mira pie krusta par saviem grēkiem, atraisījās no savas miesas, lai viņam paradīzē būtu tēva namā mājoklis. Lai uz visiem laikiem šis vārds tiktu pierakstīts, ko pēc Jēzus augšām celšanās, Dzird viņa mīļais apustulis Jānis. Raksti. Šie vārdi ir uzticami un patiesi, saka kāds eņģelis. Svētīgi tie mirušie, kas iekš tā kunga mirst no šī brīža. Ievērojiet. Viņš nesaka pati, kas iekš tā kunga dzīvo no šī brīža. Bet kas iekš tā kunga mirst no šī brīža. Protams, nevar mirt iekštā kunga, ja neesi dzīvojis iekštā kunga. Un šis laupītājs pie krusta bija vienu mazu brīdi dzīvojis ticībā uz Jēzu pie krusta piesists. Pirmais laimīgais. Viņš pirmais vēra tēva nama durvis, ieiedams tajos mājokļos, ko Jēzus ar savu nāvi bija sataisījis. Laimīgi visi tie, kas viņam seko. Tie ir iegājuši tā kunga atdusā. Tie dus no savas darbošanās. Un viņa darbi tos pavada. Jaunie izdaudēti. Jo to tas kungs pie krusta mirdams ir piepildījis, sacīdams un apliecinādams viss piepildīts. Bet līdzi nāk Tas mazumiņš, kas ticībā darīts. Kādreiz tiek apgalvots, ka tam laupītājam, kurš pie krusta mira un saņēma apsolījumu paradīzē nākt, nebija nekādu darbu. Mīļie, viņam bija brīnišķīgs ticības darbs. Viņš mirdams apliecināja Jēzu par kungu, par valdnieku, kuram ir valstība. Viņš lūdza viņu, viņš cerēja uz viņu, viņš paļāvās uz viņu. Nešaubīdamies vairs nemaz līdz savu mūžu pēdējai stundai. Un pat ja viņam nekā cita nebija, tad šis viņa darbs, šis brīnišķais ticības auglis, kas daudzu stiprinājis, jo šos laupītāju vārdus katrs kristietis ir dziļi rakstījis savā sirdī, arī savā nāves brīdī daudzi saukuši. Kungs Jēzu piemini mani savā valstībā. Un arī cerēdami līdzi saklausīt, it kā viņiem sacītas vārdas. Un pareizi saklausa, kur Jēzus arī tiem saka patiesi, tu šodien būsi ar mani paradīzē. Tā mēs redzam no evaņģēlija notikumiem. Šķietami nekas itin kā nenotiek. Bet notiek viss. Mūsu kunga sabats, viņa dusēšana kapā, ir ārkārtīgi spēcīga diena. Tas ir uzbrukums grēkam, nāvei un ellei negaidīts uzbrukums. Viss tiek sagatavots augšām celšanai. Mēs lasām apustuļu Pāvila vēstuli Efeziešiem. Tādēļ sacīts uzkāp augstumos, cietumu meta cietumā. Mūsu tulkojumā vēstdams līdzi sagūstītos, Tas gluži nebūs pareizi. Gūstīdams, cietumu mezdams cietumā, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Kas nokāp, ir tas pats, kas uzkāp augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Redziet, jauns sabats. Te tiek vēstīts par Kristus nokāpšanu ellē, par viņu nokāpšanu zemes dziļumos, lai sludinātu gariem cietumā šo uzvaru pār nāvi. Tas ir otrs darbs, ko Jēzus dara, kamēr viņa miesas dus kapā, ko neviena acis neredz, kur neviens arī līdzi nedarbojas, un neviens nevar līdzi izpelnīties nekādu žēlastību, jo viņa mācekļi un arī viņa ienaidnieki paliek sabata mierā, un arī tas kungs šķietami dus. Bet viņš ir gan sagatavojis debesu mājokļus, Man līdz elles zīlēm nokāpis, lai tas pats mīļais Jānis no augšām celtā pestītāja mutes vēlāk dzirdētu. Es esmu pēdējais un pirmais un dzīvais. Nebīsties, es biju miris un no es esmu dzīves mūžu mūžos. Un man pieder elles un nāves atslēgas. Redziet, cik lielu darbu mūsu kungs dara savā dusēšanas dienā. Ar savu šķietamo bezdarbību, dusēšanu. Viņš liek savai dievišķai varai ietiekties no debesu augstumiem līdz elles zīlēm. Viņš ir kungs. Viņš var vaļā debesu mājokļus visiem ticīgajiem. Viņš aizsprosto elles vārtus, un viņam ir elles un nāves atslēgas. Viņš ir uzvarējis nāvi un elli. Un no šīs uzvaras nāk kāds jauns sabats. Jo viņš ir dāvājis vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus. Mēs esam līdzi šajā viņa dusēšanā un sabatā ietverti savu Dievu vārdu pasludinājumu. Jaunās derības sabatā, kur Kristus evaņģēlijs tiek pasludināts. Un ko mēs tādu darām? Mēs klausāmies. Viņš ienāk mūsu sirdīs. Viņš izzen tur grēka varu. Viņš atgriež grēcinieks no viņa grēka un dziedin tos un izrauj no elles un nāves varas un atver viņiem debesu mājokļus. Cauri, apustuļu, praviešu, evaņģēlistu sludināšanu, caur to, ka viņš draudzēja devis ganus un skolotājus. Un tā top Kristus miesa. Viņa draudze, kur viņa gars ir spēcīgs, kur viņa vārds tiek sludināts. Un caur šo sabata turpinājumu, kur ļaudis mitēdamies no saviem darbiem nāk klausīties Dievu vārdu, saņem grēku piedošanu, saņem Kristus miesu un asinis, kas par mums ir pie krusta nodotas un izlietas. Caur to mēs sasniedzam, kā apostulis tālāk saka, vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu. Un sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru. Redziet, ko nozīmē dāvanas. Kas plūst no krusta. Nevelti tieši tanī dienā, kad Kristus miesa dusēja kapā. Viņa vara jau ietiecās no debes augstumiem līdz pat elles pašām dziļākajām dzīlēm. Viņa uzvara, viņa ķēnišķā vara. Ko mēs no tā mācāmies? Ko mēs arī varam savai dzīvei no tā mācīties? Mums kādreiz šķiet, ka Dievs darbojas un dara lielas lietas tad, kad mēs darbojamies, kad mēs pūlāmies, kad mums sekmējas, kad Dievs spēks mums ir acīm redzams, kad rīz vai taustāms. Šī sabata diena mums māca kaut ko citu, ka vēl lielāks Dieva spēks ir tā, kad mums šķiet, ka Dievs neko nedara. Ka mēs to nevaram ne ar savu sirdi, ne ar prātu, ne ar acīm, ne ar ausīm sajust, sadzirdēt, ieraudzīt, ka Dievs darbotos. Un arī mēs kādreiz esam ciešanās, bēdās un izbailēs sastinguši. Gluži tāpat kā mācekļi tanī dienā, kad Jēzus gulēja kapā, ko viņi vadīja saskaņā ar sabata priekšnoteikumiem, bailēs par savu dzīvību. Vislielākās lietas notika viņu dēļ, un vislielākās lietas notika pie viņiem pašiem. Tā arī mēs esam aicināti pieņemt un uzņemt savā sirdī vārdu par krustu, kur mūsu kungs ir miris. Ar savām ciešanām nāves varu salauzdams un dzīvību un neiznīcību gaismā vezdams. Un arī mēs ar viņu līdzi šo svēto sabatu svinēdami. Tiekam šajā uzvarā ietverti un nostiprināti. To neredz acis, to nejūt sirds. Bet tieši tad Dievs arī savā spēkā to piepildu un dara. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.